Hledáš inspiraci, která tě nabije pohybem?
V tom případě se vezeš na správné vlně.
Sportsteak.
Sportsteak.
Sportsteak. Sportovní magazín Rádia Wave. Sledujeme to, co aktuálně čeří adrenalinové vlny a přinášíme informace z velkých sportovních událostí. Sportsteak.
Každé pondělí mezi 18. a 19. hodinou na Rádiu Wave.
Po 4 letech se vrátilo mistrovství světa v hokeji zpátky do České republiky. Sportovní centrum v Nymburku přivítalo od pátku do neděle 20 týmů z celého světa. Bojovalo se o medaile v singlu, dvojicích i trojicích. Nejúspěšnější výpravou se stala reprezentace Slovenska, která vybojovala zlato ve všech disciplínách. Náš výběr si z domácího šampionátu odváží 2 stříbra a 1 bronz. Pozvání do studia přijali hlavní aktéři šampionátu. Prezident organizačního výboru mistrovství světa a zároveň šéf Českého hokejbalového svazu Kamil Kliník. Dobré odpoledne vám přeji.
Dobrý večer.
A také reprezentant České republiky Jiří Doubrava. Jirko, i vám pěkný den.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Neuplynul ani den od konce šampionátu. Pane prezidente, převládá ve vás pocit dobře odvedené práce?
Tak musím říct, že ve mně převládá, překupuje uspokojení nad tím, co se povedlo, protože v Nymburce takovou atmosféru, kterou se nám podařilo připravit, jsem snad ještě nezažil na halovém sportu. Nymburská hala není sice velká, ale tím, že možná není velká, tak naopak daleko větší kontakt všech diváků se všemi aktéry je daleko víc cítit, takže uspokojení ve všech směrech.
To byl ten hlavně organizační pohled, Jirko, z hráčského pohledu a dobře odvedená práce?
Z hráčského pohledu a z pohledu české reprezentace si nebudeme nic nalhávat. Je to nesplnění cíle, přece jenom když nevyhrajete jedinou zlatou medaili a hlavní konkurent vyhraje všechny 3, tak se to nedá za nic jiného označit.
Jaký okamžik během šampionátu ve vás zanechal ten nejsilnější dojem?
Nejsilnější dojem byl ten, když země z Jižní Koreje, která přijala poprvé jako účastník na mistrovství světa do Evropy a k nám do Nymburka, nastoupila na kurt a svým projevem, pozbuzováním, tak za takovou bych řekl show, kterou v hokejbale nejsme zvyklí ani od hráčů, ani od diváků vídat, si získali celou halu během několika zápasů a to bylo největší překvapení.
Jižní Korejci, když už jste na ně narazil, byli na mistrovství světa poprvé účastníky.
Ano. Jižní Korea hraje podobný druh sportu, jako je hokejbal, říkají tomu joku, a má to trošku malé odlišnosti od našeho hokejbalu nebo mezinárodního hokejbalu zvaného footnet, ale nicméně je to tak podobné, že přijali naše pozvání a účastnili se mistrovství světa jako nováček a myslím si, že po tomto nádherném víkendu to nebylo naposledy.
Jirko, váš nejsilnější zážitek?
Já nerad opakuju něčí názor, ale v tomhle to musím souhlasit s prezidentem, protože když vidíte 4 nebo 6 borců na place, který se hokejbalem baví, usmívají se tam, za stavu 9-9 ve 3. setu tancujou, tak si říkáte, proč to takhle nejde u nás a proč my si to takhle nedokážeme užít. Takže když tam přijde někdo, kdo pobaví fanoušky, kdo baví sám sebe i konkurenční hráče, tak je to úžasný pocit a to mě doopravdy strašně na tomhle mistrovství překvapilo a myslím si, že bez Jižní Koreji na tomto mistrovství by to nebylo tak skvělé, jako to bylo.
Jižní Korea byla velmi blízko medaile, skončila v jedné z disciplín na 4. místě. Jaké jsou ty hlavní rozdíly mezi hokejbalem na té vrcholné světové a evropské úrovni a právě v uvozovkách hokejbalem, který hrajou Jižní Korejci?
Tak joggu, jak se nazývá hokejbal v Jižní Koreji, se hraje na 3 doteky míče, 3 dopady míče na zem, ale největší odlišnost je v tom, jakými částmi těla může hráč hrát. V Jižní Koreji jsou to pouze nohy od kolene dolů a hlava, kdežto my můžeme kromě rukou využívat všechny části těla. A obrovský rozdíl, kvůli kterému si myslím, že Korejci prohráli, je to, že oni nemohou přesahovat nohou přes síť, nemohou blokovat s meče a na druhou stranu nejsou zvyklí na to, že na druhé straně sítě je někdo blokuje. Takže oni měli problém vypořádat se s tím a strachem, aby se nestalo, aby nedošlo k nějakému zranění. Protože když jsem se jich ptal, proč u nich se neblokuje, tak oni říkali, že je to právě z toho důvodu, aby nedošlo k nějakému zranění.
Sportstake. Sporty, které nebývají na titulních stránkách.
Našemu týmu věřím víc než kdy jindy. Opravňuje mě k tomu velmi kvalitní příprava, na kterou jsme letos měli dost času po skončení soutěží. Hodnotil šance před mistrovstvím světa v nohejbalu kapitán české reprezentace Radek Pelikán. Jirko, podepsal byste se pod slova svého kapitána?
Podepsal, protože ta příprava byla doopravdy kvalitní. Samozřejmě jsme ještě ve fázi, kdy úplně jsme nenašli možná ten ideální model, kdy mistrovství světa pořádat, nebo jakoukoliv vrcholovou akci, protože přece jenom herní zátěž kvůli zranění je jedna věc, ale herní zátěž zase z důvodu psychického není možná úplně nejlepší tak dlouhá pauza, že přece jenom člověk trošku odvykne tomu. A ten samotný trénink kvalitní byl, myslím si, že jsme tomu všichni dali, co jsme mohli, kluci individuálně trénovali v klubech, sjížděli jsme se i na nějaký tréninky, soustředění si myslím, že taky probíhaly tak, jak měli, takže hráčům a trenérům v té přípravě si myslím, že není co vytknout.
Vy jste, Jirko, zmínil ty individuální úkoly. Právě na to často navazuje hlavní trenér Jiří Šmejkal, který často i v médiích zmiňoval, že vedle soustředění dostáváte v úvozovkách takzvané domácí úkoly. Na čem jste musel zapracovat v mateřském klubu právě vy?
Já konkrétně jsem musel hodně pracovat na náhře, protože přece jenom jsem byl vždycky nominovaný do trojic v těch předchozích šampionátech evropských. Takže u mě byla otázka toho zvyknout si na náhru na jeden dopad, protože nahrávat z voleje je určitě něco jiného, než nahrávat z dopadu. Takže to byl můj úkol a soustředit se především na podání.
Pane prezidente, často se zmiňoval i v těch minulých letech a při minulých šampionátech čas a prostor mezi koncem extraligy a vrcholem sezóny. Teď byl tedy ten čas větší. Je to jedna z věcí, na které jste z organizační struktury svazu zapracovali?
Máte pravdu, že ten čas byl větší. Extraliga nekončila až tak extrémně pozdě oproti jiným letům. Končila o pár týdnů dříve, možná tak o dva týdny dříve, hlavně protože jsme zvolili model takzvaného jednoho superfinále, kdy se utkají na jedno utkání, dva vítězové semifinále a tím se to trošku zkrátí, ta sezóna.
A bylo to děláno z pohledu diváku, anebo právě kvůli přípravě na světový šampionát?
Tato model extraligy se dělal hlavně kvůli propagaci divákům a možnosti odvysílat pak přímý přenos televizi, kdy se za jeden zápas ten šampion vznikne z tohoto zápasu. Ale i přesto jsme se pokoušeli ten šampionát naplánovat na co nejpozdější dobu na podzim, aby zde ten prostor nám vzniknul na ten přechod nebo na tu změnu orientace z naší českého nohejbalu, který má přeci jenom malinko jiná pravidla na ten mezinárodní.
Trenér Šmejkal také řekl, že na nominaci nemají vliv výsledky z mistrovství České republiky ani extraligy. Vybíral prý hráče podle toho, jaké mají dispozici ke hře na jeden dotyk. V čem, Jirko, je ten hlavní rozdíl mezi jednodotykovým a
jednodopadovým?
Dopadovým a dvoudopadovým nohejbalem.
V počtu dopadů samozřejmě. Když máte k dispozici o jeden dopad míň, znamená to, že v té mezihře musíte hrát po dopadu míče z podání z voleje. Samozřejmě pravidla umožňují i podání přijímat z voleje, nicméně máte k dispozici v rámci jedné výměny pouze jeden dopad. Kdežto v extralize a v ostatních ligových soutěžích u nás doma máte k dispozici dopady dva. To je ten hlavní rozdíl.
Určitě to má přímý vliv na techniku hráče, ale jak se to dotýká taktiky samotné hry?
Taktika musí být přesnější, musí být dopředu stanovená, už tam není tolik prostoru na to něco na poslední chvíli vymýšlet a nějakým způsobem improvizovat. A musíte se soustředit na to, aby příjem toho podání, rozehra, nahrávka byla precizní.
Byla mezihra a právě ona rozehra největší slabinou na mistrovství světa?
Myslím si, že tam vzniknul mezi námi a Slováky největší rozdíl.
Pane prezidente, jednodotekové extraligy nebo nejvyšší soutěže hrají je tak třeba Maďaři, Francouzi, Švýcaři, výborně zvládají i Slováci. Proč nemáme českou extraligu jednodotykovou?
Já vás ještě zpětně opravím jednodopadovou. Vím, že to je pro vás novum a je to možná nezvyklý používat tento výraz. Já ho někdy také nerad používám, protože pro mě je to pořád jeden druh sportu. Pro mě je to prostě nohejbal, protože uvedu příklad, přišel náš starosta města Nymburk se podívat na semifinálové zápasy, sedl si vedle mě do lože, byl úplně konsternovaný tou atmosférou v hale a tím, jak ta hra je dynamická, rychlá. A teprve, když jsem mu řekl asi po dvou zápasech, když vedle sedící Josef Váňa poznamenal, proč si to ten kluk ještě mohl nechat jednou spadnout, měl by na tom lépe, tak jsem mu vysvětlil, že tam už nemohl nechat spadnout, tak teprve starosta zjistil, no jo, vlastně ono se to hraje o jeden dopad míče na zem míň. To znamená, na pohled pro fanouška a pro ty, kdo se na to dívají, je skoro nepoznatelné, jestli to je na dva dopady nebo na jeden dopad. I když naše nohejbalová obec, která to hraje soutěžně amatérsky, tak ta naopak k tomu má hodně připomínek a cítí ten rozdíl. Ale nezaujatý fanoušek, který se na to podívá zvenku, tak ten to nepozná. Ten to vidí jako nohejbal, protože já bych to nerozlišoval.
A v rámci právě šancí na mistrovství světa nebylo by lepší podřídit se tomu mezinárodnímu modelu?
Pokud nám začne ujíždět vlak a těch zlatých medailí budeme mít čím dál tím míň, tak se k tomu jistě budeme muset přinutit, pokud nebudeme spokojeni s tím, že budeme vozit čím dál míň zlatých medailí. Ale je to otázka v našem hnutí nohejbalovým na valnou hromadu a nás jako výkonný výbor a lidi, kteří se okolo toho pohybují, bude úkol přesvědčit tu naší nohejbalovou obec, že tím nikomu neubližujeme, tím, že chceme být ve světě nejlepší. To znamená vytvořit si jakousi soutěž, která by mohla ty naše hráče nejlépe na to připravit.
Je to hlavně o té tradici a o tom, na co jsou Češi zvyklí tedy.
Je to hodně o tom konzervatismu. Já vám musím říct jednu novinku, kterou jsem se dověděl tady na mistrovství světa od našeho redaktora jednoho magazínu, který zjistil, že na Slovensku se hraje tento jednodopadový nohejbal už celou loňskou sezonu. Já jsem se to dověděl a byl jsem velmi překvapen, aniž bych to někde zaznamenal předtím, takže i Slováci už k tomu přišli.
Na druhou stranu dva z nejlepších Slováků, pokud se nemýlím, hrajou českou extraligu a hrají tam tak
je,
ten
je
náš
to tak,
systém.
Působí ve Setině, konkrétně je to Patrik Perun s Janem Brutovským a oni přece jenom jsou tak kompaktní a potom vytvářejí tu sestavu na mistrovství světa víceméně už 5 nebo 6 let z těch samých hráčů. A musím říct, že jsou natolik schopní, že pár týdnů před mistrovstvím světa se prostě někde zavřou, natrénujou to a jsou na tom líp. No. Nemyslím si, že by jim to nějak uškodilo hrát u nás celou sezónu na dva dopady. Byli bychom rádi, možná jsme si to i trošku přáli a doufali jsme v to, že jim to uškodí, ale opak byl pravdou. No. Přijeli nás jak parní lokomotiva.
Děláme vlny. Děláme vlny. Radio Wave.
Nymburk, mistrovství světa rok 2008. Česká republika se stává nejúspěšnější zemí ziskem 2 zlatých a po 1 stříbrné a bronzové medaily. Nymburk, mistrovství světa o 4 roky později. Český tým bere 2 stříbra a 1 bronz. Musíme ale dodat, že na minulém šampionátu vybojoval náš tým zlato i v kategorii křížových dvojic, která už není v programu mistrovství světa. Přesto, pane prezidente, cítíte i vy ústup z pozic?
Tak určitě my jako nejsilnější země, co se týká té síly základny a tradice, máme ty nejvyšší ambice. I když ten druh sportu je malinko odlišný a my ho nehrajeme, tak přesto máme mít oprávněný pocit z toho, že bychom měli být nejlepší a taky se to snažíme plnit. Takže pro nás, pro všechny, kteří se okolo toho pohybujeme, ať už v reprezentaci nebo ve vedení svazu, to cítíme jakoby neúspěch, protože pro nás jsou zlaté tím největším, čeho chceme dosáhnout.
Pokud tedy přijmeme tu tezi, že přeci jenom se musí ještě výše, čím si to vysvětlujete, že jsme nedokázali navázat na ty minulé šampionáty?
Je to tím, co jsem říkal před chvilkou, že pokud nebudeme se přizpůsobovat těm mezinárodním pravidlům, alespoň nějakou naší soutěží, tak ti hráči to prostě nezískají přes noc ty dovednosti, které je pak opravní k tomu být nejlepší. Před vyprodanou halou, kde vám buší srdce už jenom, když si stoupnete na palubovku, musíte mít všechno tak zautomatizovaný, že už nad tím nesmíte přemýšlet a to tím našim hráčům chybí, protože oni v tréninku budou hrát naprosto skvěle a řeknete si, no není možný prohrát. Ale pak přijde atmosféra, přijde psychika a je to o něčem jiném.
V kategorii jednotlivců, tedy singlů, vybojoval Karel Hron bronz. Jirko, vy jako náš expert v tuto chvíli za mikrofonem, jak byste odborně ohodnotil jeho výkon?
No, je to přesně to, o čem mluvil teďka prezident Kleník, že jedna věc je trénink a druhá věc je přímo ten zápas.
To znamená, že Karla sežrala doslova atmosféra domácích fanoušků.
V tom klíčovém semifinále ano, sežrala ho atmosféra doslova do písmene.
Mluvilo se, a mluvilo se o tom tak i v nedělním finále na přenosu České televize, že ale v semifinále Maďar hrál prostě výborně, téměř bez chyby, byl vůbec k poražení.
Za předpokladu, že Karel by hrál to nejlepší, co umí, tak by to byla vyrovnaná partie. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že Karel přece jenom ještě neodehrál tolik vypjatých zápasů a v té atmosféře, která tam doopravdy panovala, tak byl bez šance. Reálně byl bez šance.
Vy jste mnohem zkušenější. Dá se to nějakým způsobem nasimulovat, ta domácí atmosféra, ten adrenalin, ta psychická zátěž?
Před 4 lety jsem seděl v publiku, nebyl jsem nominovaný. Klepaly se mi nohy, třásl jsem se, potil jsem se. Říkal jsem si, no kdo ví, jak to bude vypadat letos, když jsem se tam před 4 lety takhle klepal. A musím říct, že už jsem odehrál dost vypjatých zápasů v domácí soutěži, už i na mistrovství Evropy v předchozích letech, takže už jsem si tu nervozitu nepřipouštěl. Vůbec jsem neměl ty lidi, kteří tam jsou. Možná jsem vypadal, že jsem trošku mimo, ale dokázal jsem se o to oprostit. No, to možná Karlovi ještě trošku chybí.
Mistrem světa se stal Slovák Milan Ižol. Je to nejkomplexnější singlista v této době na světě.
Troufám si říct, že to je jeden z mála hráčů, který se tomu singlu doopravdy věnuje. Mm-hmm. A je to vidět.
Ve dvojicích, kde jste, Jirko, působil i vy, jste prohráli nakonec se Slovenskem ve finále, a to 2x8:11. Pane prezidente, z vašeho pohledu, pokud jste ten zápas přímo viděl, jaký to byl zápas a měli Češi šanci?
Češi měli určitě velkou šanci i v tomto zápase. Ovšem ta šance, a to jsem už v sobotu večer s někým diskutoval nezávazně u sklenky vína, se nám může povést pouze v případě, že se nám bude dařit kvalitní servis. I třeba možná trochu přiriskovaný, protože tak, jak jsem tady hovořil, že Slovensko mělo perfektně zmáknutou mezihru a měli to zautomatizováno, tak naším jedinou možností bylo je servisem dostat do složitých situací, kdy alespoň třeba jednou ze třech útoků by se nedostali tak blízko k síti, protože jakmile se dostali k síti, což z lehkého podání pro ně nebyl problém, tak byla takzvaně konečná. A mohli jsme pouze čekat na nějakou nevynucenou chybu a my naopak nechybovat. A to v domácím prostředí, kdy dotahujete každý bod, je hrozně určitě pro ty hráče náročný právě po té psychické stránce, že musím dotáhnout, musím udělat bod a ten soupeř nechybuje.
Jirko, vaše situace možná byla ve dvojicích ještě o to složitější, že na začátku setu nastupoval Radek Pelikán s Jakubem Mrákavou a vy jste vlastně nastupoval v závěrech setu. Jaká byla vaše úloha? Co jste měl naordinováno od hlavního trenéra?
Souvisí to s těma úkolama, co jsem dostal na doma, kromě soustředění. Aha. A to znamená blok. Každopádně při každém útoku soupeře být na bloku, překážet tam, znervozňovat je, aby museli vymýšlet, aby zahráli něco nestandardního. A když se dostanou na podání, tak právě pokusit se je tím podáním rozhodit, popřípadě tam prostřelit nějaký eso.
V trojicích, to je asi na tom se shodneme, nejprestižnější oblast nohejbalu. Nás, jak psali i specializované weby, Slovensko smázlo 2-0 na sety. Souhlasíte s tím termínem smázlo, pane prezidente?
Mohli bychom použít i daleko trefnější a třeba ostřejší výrazy. Opravdu se nám to nepovedlo. Já v tuhle tu chvíli vidím jeden jediný důvod, a to je ten, jako byl u těch dvojic. Ta mezihra toho hraní z voleje a pohyb po hřišti je opravdu strašně důležitý. My máme, bych řekl, 10 výborných smečazů v extralize, který by dokázali Slovensko porazit a Jana Brutovského i v naší lize porážejí v přímých soubojích. Ale pokud prostě to nemají precizně na 20 cm nahraný, tak jak jsou zvyklí, tak už tím, že nemají zkušenost smečovat z větších dálek, mluvím to do těla a to při tom jednodopadovém podání oni neřeší, teda musí řešit, tak v tom byl ten největší problém. Prostě jsme si tou mezihrou nepřipravili pořádně útoky a ta mezihra Slováku byla lepší, takže tam to bylo ještě markantnější. No.
Na zlato čeká Česko 11 let, teď to tedy bude ještě o nějaký ten rok.
Možná už jsme čekali trošku díl, jestli se nepletu, tak naposledy to bylo v 98. roce nebo 99. na mistrovství světa, takže už je to možná 13 nebo 14 let.
Podle hlavního trenéra vašeho týmu je nejlepším hráčem světa aktuálně Martin Perun. Souhlasíte?
Co se týče footnetu, rovná se jednodopadovýho nohejbalu, tak souhlasím, určitě je.
V čem? Co dělá hráče nohejbalu nejlepším na světě?
Příprava na každý míč, precizní podání, precizní hlava, doopravdy k tomu přistupuje velice zodpovědně a je na něm vidět, že si nepřipouští, že by tu nahrávku mohl nějakým způsobem pokazit, jo. Takže tam z něj doopravdy čiší to sebevědomí a ta zarputilost a vidíte, že nepochybuje.
Jak se také psalo, je to právě on, který posouvá hru Slovenska do absolutní elity, je to ten tahoun. Kdo je tahoun z českého týmu, pane prezidente? Je takový ten srdcař, který by prostě vytáhl v tu chvíli, kdy se týmu nedaří.
Já musím říct, že takový typický srdcař, jako je na straně Slovenska právě v podání Martina Peruna, u něj je to vidět na každém míči, on prostě ani v tréninku, tak jak mám informace ze slovenské strany, nechce prohrát, neprohrává a všechno jede naplno, tak u nás byl takovým tahunem Petr Bubňa, který taky se vsázel vo všechno i v tréninku, nic nevypustil a u nás mi trochu schází tenhle ten typ tohohle z toho hráče. Trošku mi přišlo, že v těch hráčích, kteří byli zrovna na hřišti, tak to trošku splňuje Jakub Mrákava, když se dostane do herní pohody, tak je taky z něho vidět jakoby velké zapálení, ale myslím si, že by to chtělo ještě výraznější osobnost.
Sportsteak Rádia Wave. Vypečení hosté i s oblohou.
Na telefonu už teď ale vítám vedoucího družstva české reprezentace, pana Vlastimila Pabiána. Já vám, pane Pabiáne, přeju pěkný den.
Dobrý večer vám i posluchačům a taky kamarádům ve studiu.
Po celou dobu šampionátu jste velmi blízko hráčům i trenérům. Přišel ale během víkendu moment, kdy to v kabině lidově řečeno skřípalo, nebo jste vy i v krizových chvílích cítil mezi hráči i trenéry absolutní pohodu?
Určitě tu pohodu, protože nějaký skřípání já jsem nezaregistroval vůbec. Možná až po konci samozřejmě ten smutek trošku tam asi byl, ale v žádném případě během celého mistrovství žádný problém nebyl, v kabině určitě ne. To se stát, já nevím, ani nedá mluvit o skvělý náladě. To je prostě dělná atmosféra, kdy se musí skutečně dělat všecko pro to, aby ten výsledek nějaký byl na konci.
Vaším pohledem, proč se čeští hráči neprokopali až ke zlatu?
No tak naposledy v roce 2008 právě v Nymburku to byl skvělý úspěch. Potom jsme měli trošku špatný roky v Turecku a na Korzice. Český stříbrný teď vlastně něco podobného. Takže já si myslím, že to není nějaký neúspěch, ale prostě je to tak, že naši soupeři jsou lepší. Určitě máme své rezervy, ale v ostatních dvojicích a trojicích, kde skutečně ty slovenští hráči léta dominují právě na ten jeden dopad.
Už 18. října bylo na víkendový program vyprodáno. Čekal jste vy osobně takový zájem diváků?
No, čekal, protože už minulý mistrovství naznačovalo, že by mohlo být i víc diváků. Tady se povedlo zase nacpat tu halu a můžu vám říct, do teďka mě hučí v hlavě z toho rachotu sobotu v neděli, protože to nemyslím zlé, ale opravdu to byla nádherná atmosféra, přesto na mě už tady člověka to trošku doléhá. Bylo to vynikající, nádherný pocit.
Pane prezidente, vy čekal jste takový zájem diváků?
Tak já jsem takový zájem diváků očekával právě tak, jak říkal Vlasta Pabián už po předchozím mistrovství a i když si vezmeme zpátky rok 2024, kdy jsme pořádali jako Česká republika v Prostějově, tak nohejbalem prostě u nás lidi žijou a obzvláště, když se jedná o poměřování sil na reprezentační úrovni.
Jsou hráči, které bouři levé prostředí nakopne a potom hrají na 110% možností. Na druhé straně na některé hráče může taková atmosféra působit negativně, hodnotil domácí atmosféru hlavní kouč Jiří Šmejkal. Pane Pabiáne, viděl jste na některém z českých hráčů, že by byl pod tlakem domácích fanoušků, jak se říká doslova poloviční?
To určitě poloviční ne, ale samozřejmě trošku mládí působí na tu atmosféru, protože běžně v běžném životě, v běžných sportovních jejich životě se to nestává. Na extralize diváků stovka, dvě stovky a tak dále, takže určitě to musí dolehnout na všechny a čím mladší, tím asi trošku víc, takže asi víte, na co narážím našeho mladíčka, singlistu Karla Hrona. Nemyslím si, že by to na něj doléhalo až tolik, aby to bylo vidět, ale samozřejmě my v kabině jsme viděli, že to s ním taky hraje pořádně.
Jirko, Karla Hrona už jsme probírali v minulém vstupu a tu psychickou zátěž. Jak jste ale diváky vnímal vy? Mluvil jste o tom, že jste před 4 lety seděl v publiku. Jak to na vás působilo přímo na hřišti?
Přímo na hřišti musím říct, že mě to tentokrát spíš nabíjelo, protože jsem úplně zapomněl na to, že někdo třeba úplně nám nepřeje ten výsledek, nebo že by nám někdo nefandil. Úplně jsem na to zapomněl, vnímal jsem jenom ty pozitivní ohlasy a při každém míči, když se nám povedl udělat bod, tak bylo znát opravdu, že za námi celá ta hala stojí. Takže perfektní pocit a myslím si, že 80% kluků to spíš nakopává.
Pane Pabiáne, závěrem, jak byste jednou nebo několika málo větami zhodnotil mistrovství světa?
No, nepodílil jsem se přímo na té organizaci, ale právě ta organizace byla vynikající, protože to dělali hodně mladí a ty mladí mají v sobě zápal. Opravdu ten styl, který nastolili teď při tomto mistrovství, je vynikající a těžko se tohleto dá někdy opakovat, hlavně v jiných státech, v jiných zemích. Takže já jsem ohromně spokojený s tou celou organizací i s výsledkem nakonec sportovním. Jsem nadšený z toho, že jsem tam mohl u toho být.
Rozhovory, reakce a dávka adrenalinu. To je Sportsteak.
Jak velkému organizačnímu týmu jste, pane Kliníku, šéfoval?
Nemám to úplně přesně spočítáno, protože výplatní listina se bude dotvářet tento týden a teprve budeme vyplácet všechny, nicméně myslím si, že to bylo přes 100 osob.
A můžete prozradit, s jakým rozpočtem jste pracovali pro mistrovství světa?
Tak ten rozpočet na začátku byl něco přes 2 miliony korun, tuším, že 2,5 až 3 miliony korun. Ale vůbec nedokážu odhadnout v tuhle tu chvíli, kdy se nám zbíhají všechna čísla, jak nakonec ten rozpočet dopadl, protože jak na straně výdajů, tak ale i na straně příjmů ze vstupenek z fanshopu a z nějakých doprovodných věcí jsou pohyblivý položky, takže to ještě nevím.
Jak dlouho trvaly přípravy?
Přípravy trvaly už od počátku toho letošního roku, co se týká nastavení si jakýchsi priorit toho, kam směřovat propagaci, jakým způsobem rozdělit tu činnost dopředu a pak to nejdůležitější, ta práce samotná začala zhruba půl roku před akcí, někdy před prázdninami a nabrala ty největší otáčky po prázdninách v září.
Co bylo nejtěžší, do čeho jste museli investovat nejvíc energie? Byl nějaký problém, který jste museli intenzivně řešit?
Tak ono všechno má nějaké svoje nároky, nemůžu teď říct, že by něco bylo vyloženě úplně to nejsložitější. Vím, že byla trošku problém s vytvářením toho systému akreditačních karet, protože jsme to chtěli mít zpracováno tak, aby se to i do budoucna dalo používat. A kluci, kteří na tom dělali s IT, tak s tím měli trošku těžkosti. Hlavně máte těžkosti, když jak máte donutit všechny hráče z tolika zemí a rozhodčí a účastníky, aby vám poslali zrovna takovou fotografii, kterou potřebujete, tak to byl asi takovej největší oříšek pro tyhle ty lidi. A to ostatní, pak ještě doprava byla taky trošku komplikovaná, protože přeci jenom jsme se zase trefili tak jako před 4 lety do nějaký sněhový nebo teda pod nějakého špatného počasí v Evropě a některé lety měly buď zdržení, nebo přiletěly úplně úplně jinak.
Mistrovství světa se poprvé konalo pod záštitou nedávno založené federace UNIF. U jejího zrodu stály například Česká republika, Slovensko či Francie. Co je, pane prezidente, jiné? Poznali právě jinou federaci hráči anebo fanoušci?
No tak to si pište, že poznali, protože to byl právě ten největší rozdíl v tom, že pod minulou federací se šampionáty konaly, když už byli mimo Českou republiku, tak o tom ani nebudu hovořit, ale když se konali u nás, tak neměli tolik účastníků. Nebyla ta organizační věc, co se týká samotných soutěží, organizace té soutěže, toho těch postupových klíčů a té návaznosti v takové kvalitě, jako je teď. A říkám, největší rozdíl je v tom, že tolik zemí, na kterých jsme pracovali poslední 2 roky, se tohoto mistrovství účastnilo. To je úplně největší rozdíl.
Přesto byl nějaký problém, nějaká věc, kterou byste řešili jinak, co se týká organizace mistrovství světa, pokud byste měli ještě pokus číslo 2?
Určitě by se takové věci našly. Já teď narychlo zapátrám v paměti. Vím, že jsme trošku mohli udělat jinak ten program těch zápasů, kdy jsme třeba v sobotním programu skončili o něco dříve, než jsme plánovali, a mohli jsme tam ještě dát zápasy, aby jsme si ušetřili neděli a nemuseli jsme v neděli potom bohužel vypouštět třeba exhibici žáků. A mám dojem, že ještě byla nějaká rezerva, co se týkalo věcí v organizaci. V organizaci toho těch online přenosů, protože tam, ale to tak nebylo ani na naší straně, to je spíš na straně toho poskytovatele těch internetových přenosů, že ten servis ještě není z té jejich strany ta možnost taková. Na tom chceme taky ještě zapracovat, no, aby to bylo trošku lepší.
Patronem šampionátu se stal legendární žokej Josef Váňa. Proč zrovna on?
No tak ta myšlenka přišla od našeho asistenta Honzy Budeuse, který se s ním dlouhodobě zná. A mně to přišlo jako fajn spojení, protože právě Josef Váňa byl letos velkým tahákem Pardubické. Velké Pardubické. Je to člověk, který dokázal v životě několikrát po pádu vstát a znovu se být sportovně. A myslím si, že to právě značilo i touhu českého národního týmu se poprat o ty kovy nejcennější.
A on to také tak trochu spojuje s tím, co řekl, hlavně ať klukům vydrží parta, i kdyby se jim na hřišti zrovna nedařilo. Jirko, to řekl Josef Váňa. Drželi jste se tohodle toho?
Myslím si, že jsme se snažili, samozřejmě, když se vám nedaří, tak jak byste si představoval, tak vždycky tam vzniknou nějaký komplikace, ale nemyslím si, že bychom si navzájem něco vyčítali, nebo že by se tam někdo s někým rozhádal. To bylo vidět i po ukončení toho mistrovství, ať už mezi hráčema v kabině, tak potom i navenek se soupeřema, i když prohrajete se Slovákama, tak jsme přece jenom vždycky pořád lidi a dokážeme se spolu normálně dál pobavit a nic si navzájem nezávidíme. Samozřejmě každý chce vyhrát, každý touží potom být nejlepší, ale všem se to podařit nemůže a ten, kdo se dokáže nad ty výsledky povzníst a přece jenom si cení víc trošku té kamarádské party a té atmosféry, tak to tak chápe.
Prožíval Josef Váňa vaše zápasy?
Já si troufám říct, že byl překvapený, protože přece jenom dostihový jezdec se zas tak často do haly nedostane, přece jenom s koněm by se mu tam blbě jezdilo, mohl si teda skočit přes síť, to mě tak napadlo, že by byla docela dobrá vložka, ale to už bychom si tam potom my nezahráli nohejbal. Ale myslím si, že nám fandil a že ho to dokázalo vystrhnout.
Pane prezidente, v Nymburku působilo vedle 14 českých i 9 zahraničních rozhodčí. Kdo a jakým způsobem je nominuje?
Tak tu původní nominaci dostane každý rozhodčí z vlastní národní asociace. Podmínkou je to ale, aby prošel zkouškami nebo certifikací na mezinárodní pravidla, to znamená, aby se zúčastnil minimálně jednoho dvou kurzů, který vede technická komise UNIF, a tito rozhodčí, pokud takto uspějí, tak mohou být nasazeni do jednotlivých částí turné.
Jirko, pískali rozhodčí bez chyb mistrovství světa?
Kdyby pískali rozhodčí bez chyb, tak bychom měli všude po hale nainstalovaný jestřábí oka, už by tam nestáli lidi na těch kulech, takže lidský faktor je chybný faktor, ale myslím si, že to bylo odpískané velice slušně a při té rychlosti, jakým se míč někdy pohybuje a při tom, jak je čára úzká, tak si myslím, že těch chyb nebylo tolik.
A myslel jsem to v tom smyslu, jestli tam vznikla nějaká sporná situace, která by během šampionátu ovlivnila nějakým dramatickým způsobem
zápas.
Nemyslím
si, že by tam byl nějaký zlomový moment, který by převážil na jednu nebo na druhou stranu, ať tomu nebo tomu soupeři.
A já bych tomu jenom dodal, že naopak jsem měl pocit, že se vytvořilo nebo objevilo tak 2-3, možná 4 zahraniční rozhodčí i ze zemí, kde třeba nohýbal není tak rozvinutý a předvedli vysokou kvalitu rozhodování, jmenovitě z Turecka, z Polska, ze Slovenska se objevili prostě rozhodčí, který dříve nepískali a byli velkým přínosem, takže i v této otázce bych řekl, že se to trošku zlepšilo.
Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
Jirko, patříš mezi nejlepší nohejbalisty na světě. Jak vypadá tvůj den? Tvůj den v přípravě.
Děkuju za uznání teda, nejsem úplně toho samého názoru, ale dejme tomu. Jak vypadá můj normální den v přípravě? Jsem normálně pracující člověk, jako každý nohejbalista. S chutí ten nohejbal hraju, samozřejmě teďka trošku ta motivace opadla, takže se mi o tom bude hovořit trošku hůř, ale chodím trénovat dvakrát, třikrát do týdne, rád jezdím na turnaje v sobotu a v neděli, podle toho, jak ty turnaje jsou, a věnuju se tomu ve volném čase. Je to pro mě zábava, ale samozřejmě dělám i jiný sporty.
Pane prezidente, co udělat pro to, aby nohejbalisti už nebyli amatéři, ale aby se z nich stali minimálně poloprofesionálové a nejlépe pak profesionálové?
To je, bych řekl, opravdu hodně velká a dlouhá cesta. Mohlo by určitý směr být v tom právě zapojit se a najít silnou další zemi, která by byla schopná propagovat tenhle ten sport zahraničí. Nejenom Česká republika svými takhle skvělými akcemi, jako byla teď, ale i ostatní země, aby se zapojili, tak pak ta motivace může být daleko větší i pro sponzory.
Je ten největší limit tedy to, že Česká republika a Slovensko, teď možná trochu Maďaři, patří mezi světovou elitu a vlastně tam není nikdo jiný další?
Je to určitě důležitý faktor, protože pokud jsme byli jenom český nohejbal, tak samozřejmě to bylo čistě amatérský a zábava. Čím víc se prosazujeme po světě, tak tím víc příležitostí můžeme mít. Ovšem příležitosti ve střední a východní Evropě, v zemích, kde ten nohejbal sice má nějakou tradici, ale není ani ve vlastních zemích, jako je Maďarsko a Slovensko, tak nemají tak silnou pozici u nich doma, tak těžko můžeme očekávat od nich nějakou větší finanční pomoc. Musíme se soustředit a vyhledávat právě takové země, jako jsou Jižní Korea, možná Kanada, možná Spojené státy nebo i Španělsko, kde ten sport může být populárnější, než je tomu v ostatních zemích.
Už před lety se Český nohejbalový svaz stal partnerem projektu Olympijská touha. Základním cílem projektu bylo zlepšit sportovní popularizaci nohejbalu. Například v roce 2002 první vydání časopisu Nohejbal, v roce 2006 vznik memoriálu Josefa Bicena v Praze. Je to projekt, který je stále ještě živý, nebo už se pracuje na něčem jiném, případně na čem?
To bylo v dobách, kdy já jsem ještě u nohejbalu v pozici toho vedení výkonného výboru se nepohyboval, takže o tomto projektu až tolik nevím, nicméně tak, jak to říkáte, tak ten projekt asi už dál moc nepokračuje, protože...
Nebo jinak, jsou nějaké projekty, které by vedly k popularizaci nohejbalu?
To jsou projekty, které máme na stole a pracujeme na nich, a v novém výkonném výboru bychom je chtěli rozvinout a posunout, protože pořád Český nohejbalový svaz a vůbec obec nohejbalistů nenašla ten nejsprávnější způsob, jak ten nohejbal v českých zemích rozšiřovat a popularizovat. Stále hledáme možnosti, jak přivést mládež, jak to spopularizovat u lidí, kteří to třeba ještě nehrajou, a aby si oblíbili ten sport. Ty nástroje ještě nemáme vyřešeny a stále je hledáme.
Já bych tomu jenom chtěl dodat, pořádají se tady takový akce, a zrovna teďka o víkendu jedna byla. Trvalo to asi 4 dny a byla to docela pěkná akce a myslím si, že to určitě nohejbal spopularizuje.
A to rozhodně, ale Jirko, z vašeho pohledu, z pohledu hráče, co udělat pro to, aby do nohejbalu natekly peníze?
Netroufám si říct, jaký jsou požadavky sponzorů a jaký jsou jejich možnosti, ale lepší mediální prezentace, větší atraktivita. Atraktivita se až zas tak neodvíjí od pravidel, jak si možná někteří domnívají. Myslím si, že čím větší počet zemí bude nohejbal hrát, čím větší bude členská základna, tak samo si to tu cestu najde. Přeci jenom když něco bude hrát polovina národa, tak i ta polovina národa se něčemu věnuje profesionálně, chodí do zaměstnání, má určitý kontakty a ty peníze dokáže přitáhnout, protože vždycky je to z té vlastní členské základny, že ty peníze se prostě do toho nohejbalu vracejí.
To říká reprezentant České republiky v nohejbalu Jiří Doubrava. Já vám moc děkuji za váš čas.
Není za čas, děkuji za pozvání.
A také děkuji prezidentu organizačního výboru mistrovství světa a zároveň šéfovi Českého nohejbalového svazu Kamilu Kliníkovi. Pane prezidente, i vám moc děkuji a pěkný zbytek dne.
Vám také, nashledanou.
Miroslav Lenz každé pondělí od 18 do 19 hodin servíruje Sportsteak.
Sportsteak. Sportsteak.